Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare. Iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi? Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem. Vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel a zis, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. I-au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-o groapă, într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Amin. Înainte de a mulțumi Domnului pentru daruri, în numele Domnului să fie binecuvântat în seara aceasta în mijlocul nostru și când plecăm de aici, să știm că am fost în prezența Dumnezeului adevărat, aceluia care ne-a mântuit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Vreau să ne uităm în seara aceasta, în capitolul 37, mai departe, parcurgem versetele de la versetul 5 până la versetul 28, această parte, acest capitol, această pagină din viața lui Iosif, un tânăr care la 17 ani, Dumnezeu îi face parte de unele lucrări în viața lui, care pe mulți dintre noi, la 50, la 60 de ani, ne-ar speria dacă Dumnezeu ar îngădui să vină peste noi astfel de încercări. Însă nu uităm, așa cum am spus dintotdeauna, am spus și data trecută, că Iosif a fost un om, a fost un tânăr credincios. Și aș vrea tinerii să mă asculte. La vârsta de 17 ani, cel puțin noi știm din Scriptură, că cel puțin la vârsta de 17 ani, probabil a început la o vârstă mult mai tânără, să-L cinstească pe Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima Lui. Să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima Lui. Și când un om face hotărârea aceasta în inima lui, când decide să-L iubească și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-L caute pe Dumnezeu și să pună la dispoziția lui cu toată inima lui, Dumnezeu îi dă o descoperire specială. Un om care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu privește la el și spune, omul acesta a făcut un pas înspre mine. Vreau să-L iubesc, vreau să-I spun din planul meu, vreau să-I dau din dragostea mea, vreau să-I spun ce am pentru el și pentru viața lui. Dumnezeu să ne dea înțelepciune astăzi ca tineri și mai ales tinerilor care cresc în generația aceasta, în lumea aceasta care trăim, în America aceasta care Dumnezeu ne-a așezat, o, de-ar căuta tinerii noștri să-L iubească pe Domnul Dumnezeu cu toată inima lor. Dacă ar face din Iosif și din Daniel eroii vieții lor, Dumnezeu se va descoperi lor în vremurile acestea. Și nu vor trece din viața aceasta și vor lăsa în urmă doar o mică istorie care toată lumea va uita, ci va lăsa din viața lor o mărturie care va răsuna peste veșnicii. Trăim în țara aceasta și în lumea aceasta care astăzi spune că mulți dintre tineri apucă pe căi greșite din cauza părinților, din cauza fraților, din cauza societății, din cauza culturii, din cauza Hollywood, din cauza o grămadă de alte lucruri din afară. Și Iosif stă astăzi ca mărturie pe paginile Scripturii, ca ură din partea fraților săi, o ură care a avut câțiva ani de zile în viața lui și cu toate aceste atacuri împotriva lui, Iosif, în societatea în care a trăit, a reușit să înflorească, nu să rămână la același nivel, ci a primit binecuvântarea din partea lui Dumnezeu și această binecuvântare s-a transformat într-o floare, într-un miros, într-o mireasmă binecuvântată pentru țara în care trăia și pentru țara în care Dumnezeu l-a dus. Paginile Scripturii și cuvântul lui Dumnezeu este ultima autoritate și este cuvântul final. Dumnezeu are ultimul cuvânt în Scriptură, are ultimul cuvânt în societate și în cultură. Tinerii astăzi se abat de pe calea părinților și n-ascultă de părinți și de învățăturile părinților date acasă, nu pentru că societatea este cum este. Societatea ajută, dar pentru că ei aleg în inima lor cui vor să slujească. Aleg să slujească eului lor, poftelor lor pentru moment, de a vărsa sânge nevinovat, de a trăi în destrăbălare și în păcat. Și nu vom putea sta în ziua aceea în veșnicii, toată America nu va putea sta înaintea lui Dumnezeu să spună de vină a fost Hollywood, de vină a fost filmele, au fost actorii, a fost drogurile care au trecut peste graniță, au fost țările care au sădit sămânța pentru droguri, de vină a fost cei care au adus drogurile în țara aceasta. Și Dumnezeu a spune, nu voi ați fost responsabili pentru trăirea voastră, pentru felul vostru de viață, pentru că l-ați respins pe Dumnezeu și ați acceptat plăcerile și destrăbălarea pentru un moment. Și tineri ar fi bine să asculte care este cuvântul lui Dumnezeu și să lasă să domnească în inima lor și în viața lor astăzi. Să nu lasă să pătrundă această sămânță a celui rău care astăzi este plantată de lume și de cultura în care trăim. Proverbe 20 cu versetul 11 spune, copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Încă din tinerețe, încă din copilărie, un tânăr sau o tânără arată cui va sluji. Noi avem responsabilitatea de a-l aduce înaintea Domnului, de a ne ruga pentru copil, de a-l învăța calea Domnului, dar copilul alege în final faptele lui și calea care va urma. Aș vrea să observăm câteva lucruri în seara aceasta, în primul rând, la Iosif. Iosif s-a născut în anul 1915, aproximativ, înainte de Hristos. În anul 1915, știți câți ani sunt de atunci? Aproape 4.000 de ani. După 4.000 de ani, te uiți la mărturia lui Iosif, descris Sfânta Scriptură, citești capitolul 37, citești capitolele mai departe din 40 și citești istoria acestui om. Și cuvintele este pe paginile Scripturii, îți intră în minte și are puterea să-ți transforme viața. După 4.000 de ani, istoria lui Iosif este mai proaspătă ca oricând. Pentru că a ales să-L slujească pe Dumnezeu cu toată inima lui. Pentru că a ales să nu se întine cu păcatul și să nu întineze păcatul în viața lui și să se compromită cu nelegiuirea și cu duhurile din lumea aceasta. După 4.000 de ani, istoria lui Iosif este tot la fel de proaspătă ca în ziua când s-a întâmplat. Când vom trece noi de aici, ce vor spune despre noi? Vor mai menționa vreodată generațiile care vin după noi cuvintele noastre care au fost spuse din casa Domnului din Cleveland? Cântările noastre cu care ne lăudăm astăzi și le cântăm așa de frumos și corul cântă așa de frumos. Mai ales cântarea aceasta ultima, așa mi-a plăcut de mult. Mă duce aproape de Domnul meu. Au fost noi oameni care atunci când am trecut prin pustie, așa cum spune cântarea, ne-am aruncat în brațele Domnului și Domnul Dumnezeu ne-a dus pe brațele Lui prin momente grele, prin încercări și peste generații să spună, aceștia sunt părinții noștri care s-au încrezut în Dumnezeu cu toată inima lor. Și Dumnezeu i-a purtat pe brațe într-o țară străină. Dumnezeu a fost cu ei și i-a binecuvântat. Poate generațiile care vin după noi să spună, datorită felului lor de viață, eu astăzi slăvesc și laud pe Domnul. Copiii mei astăzi îl cunosc pe Domnul, pentru că generațiile care au fost înaintea mea, adică noi, le-am căutat pe Domnul cu toată inima noastră. Și Iosif se îndreaptă pe cale spre Dotan și era plin de bucurie în inima lui pentru că se duce să-l vadă pe frații lui. Și în timp ce el se apropia frații lui, contemplau în inimile lor un plan mârșav cum să-l omoare pe Iosif. Cum? Ce mai știm noi astăzi despre felul lor de viețuire acolo în Dotan și unde au trăit ei? Dacă n-ar fi fost pentru tatăl lor, noi astăzi n-am ști nimic despre Iuda și ceilalți. Pentru felul lor de șer de trăire. Dar pentru veșnicie astăzi stă Iosif înaintea noastră ca o mărturie ce înseamnă să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat, nu cu o seminție ca pe ceilalți, cu două seminții. Și astăzi sunt martori pentru totdeauna a unei vieți curate trăite pentru Domnul. În Israel și în mijlocul lumii în care trăim. După 4.000 de ani, Iosif este tot la fel de proaspăt. Credința și devotamentul lui Iosif ne amintește de cineva. Când citiți istoria lui Iosif, nu poți să te gândești decât, în primul rând, la Domnul Iisus Hristos. Este un tip de Hristos. Nu cred, cu toate că tatălui a fost un om deosebit, nu văd trăsăturile de caracter ale tatălui său în Iosif. Nu văd trăsăturile de caracter al lui Isaac, bunicul lui în el. Se vede trăsăturile de caracter ale străbunicului său, a credinței lui Avram în el. În afară de plecarea lui în Egipt, a lui Avram și în Gerar și cele două episoade, Avram este un om deosebit, un om al credinței. Și probabil din istoria care tatăl lui i-a spus lui Iosif, a ales istoria lui Avram și a spus, vreau să fiu un om al credinței cum a fost străbunicul meu. Nu un om mârșav, nu un om care știe să folosească toate lucrurile spre avantajul lui și spre pierderea altora, ci vreau să fiu un om al credinței și să umblu cu Domnul meu cum a umblat străbunicul meu. Aș vrea să ne uităm acum la prima parte de la versetul 5, la versetul 5-6 până la versetul 11. Tânărul acesta, Iosif, vedem că este mai mult un profet decât un politician. Nu cred că nu a știut acum, când el este gata să spună visurile lui, că frații lui îl urau. Aveau o ură pentru el. S-ar putea să nu fi știut. Dar din câte ne dăm seama din Scriptură, eu cred că Iosif a știut că frații lui aveau o ură deosebită pentru el. Și cu toate acestea, un om al lui Dumnezeu ca Iosif, care nu este interesat în a stârni ura în ceilalți, ci este interesat ca Dumnezeu să fie slăvit prin viața lui, într-o stare de bucurie, spune, Iuda, Ruben, Asher, Gad și ceilalți, veniți lângă mine pentru că vreau să vă spun ceva. Am să vă spun o veste. Ceva s-a întâmplat azi noapte. Domnul Dumnezeu mi-a vorbit în vis. Aș vrea să privim în contextul Vechiului Testament, când unul avea un vis în Vechiul Testament, era un vis divin, cel sfânt, Dumnezeu le vorbea. Și tratau cu respect visurile în Vechiul Testament. Și Iosif probabil știa despre ura fraților lui pentru el, îi cheamă și cu bucurie în inima lui, și parcă sărea de bucurie în sus, spune: veniți aproape de mine pentru că vreau să vă spun o veste bună. Și frații vin lângă el și: care e vestea, Iosif? Ce vrei să ne spun? Să ne spui? Am avut un vis azi noapte. Și ce m-am visat? Eram la câmp toți și snopul meu a stătut în picioare. Și voi, snopii ceilalți, adică snopii voștri, s-au aplecat înaintea mea până la pământ. Asta este vestea care tu vrei să ne o spui? Păi tu nu mai cunoști limitele, copilule? Tu nu știi care este capătul glumilor? Tu nu vezi că așa ne întâlniți la mânie? De ce faci lucrurile acestea? Și nu se oprește Iosif aici. Tată, frații mei, veniți aici, că vreau să vă spun un alt vis care am avut noaptea trecută. Acum cred că Iosif a știut că avea o ură deosebită pentru el. Însă puterea lui Dumnezeu în viața lui nu lăsa să tacă. Lucrarea lui Dumnezeu în viața lui nu putea să tacă. Vino, tată, pentru că vreau să spun ceva. Am avut un vis azi noapte și voi, frații mei, veniți să vă spun ce am visat azi noapte. Am visat că soarele, luna și stelele s-au închinat înaintea mea. Copilul acesta nu cunoaște limitele. Din nou, câtă o brăznicie! Ruben, întâiul născut, Iuda, bătrânul dintre cei bătrâni, noi ne vom închina înaintea ta. Ești așa de obraznic când vrei să spui că tatăl tău, și nu ai atâta respect față de mama ta care este moartă, să spui că ea se va închina înaintea ta? Era moartă mama lui, dar nu era uitată. Și Iosif știa lucrul acesta. Ce vrei să spui cu lucrurile acestea, Iosif? Nu știu. Știe Dumnezeu. Eu ce înțeleg din visurile acestea, că voi vă veți închina înaintea mea. Dar restul nu știu ce înseamnă lucrurile acestea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că l-au urât, l-au pismuit, și se repetă din nou cuvintele acestea, că l-au urât în inima lor pe fratele lor, Iosif. Aș vrea să observăm din visurile acestea următoarele lucruri. Modul în care supremația lui Dumnezeu se întâmplă în viața lui. În visurile acestea aflăm că Dumnezeu se va afirma în viața lui Iosif într-un mod deosebit. Că Dumnezeu îi va da o supremație asupra familiei și asupra lui Israel și casei lui Israel. Iar apoi, repetarea visului ne învață următorul lucru, că se vor întâmpla lucrurile acestea cu certitudine. Vor veni vremuri grele peste Iosif și visurile acestea sunt din partea lui Dumnezeu cu scopul de a-l întări pentru o călătorie lungă și grea pe care o va avea. Dumnezeu are un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Și planul lui este hotărât și desăvârșit. Și prin ceea ce ne va trece Domnul va fi încercări de multe ori, dar ne va da o licărire de speranță să nu uiți niciodată. Știi ce lipsește din visul acesta? Groapa, închisoarea, temnița lipsesc. Probabil Dumnezeu n-a vrut să-l descurajeze, încă din tinerețe. Dar Dumnezeu i-a arătat supremația lui Dumnezeu și supremația lui Iosif, supremația și prezența lui Dumnezeu în viața lui Iosif și ceea ce Dumnezeu va revărsa peste el în vremurile care au să vină. Este o promisiune care Dumnezeu i-o dă Iosif aici și ne-o dă fiecăruia dintre noi prin Sfânta Scriptură. Vorbim despre mântuire de multe ori. Știm pe Calvar a murit Domnul Iisus Hristos pentru noi și este o jertfă deosebită și este o lucrare care ne uităm cu uimire la ea. Dumnezeu, când îl primim pe Domnul Iisus Hristos, face în noi această transformare a vieții noastre, o înnoire a vieții noastre, ceea ce se numește o naștere din nou. Și aceasta se întâmplă cumva misterios prin puterea lui Dumnezeu, care în dragostea lui ia pe copii, pe cei nemântuiți, și îi pune în tabăra celor mântuiți. Și aceasta se numește naștere din nou. Cum se întâmplă lucrul acesta? Este dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să cunoști caracterul lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu prin paginile Sfintei Scripturi, ca să ai profunzimea înțelegerii ceea ce înseamnă nașterea din nou. Dar dacă mă întrebați cum se întâmplă misteriul acesta în înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, nu pot să vă spun. Este ca un vis care este în inima mea și este în inima noastră a fiecăruia. Dar știți ce știu? Știu un lucru, este sigur. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. tuturor celor ce l-au primit la dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Pot să visez despre lucrurile care și lucrarea aceasta măreață care Dumnezeu face în viața mea. Dar știu un lucru sigur despre care nu visez, că sunt copil al lui Dumnezeu bazat pe temeiul Sfintelor Scripturi. Dacă întoarceți în Apocalipsa, veți găsi acolo noua cetate, noul Ierusalim care se va coborâ de la Dumnezeu. Și acolo dă niște măsuri, 100 și nu știu câți de coți, 1000 și coți încolo, va fi cub, va fi triunghi, ce va fi? Sunt tot felul de speculații. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt 12 temelii în cetatea aceasta, sunt 3 părți, 3 porți pe 4 părți, pe care și fiecare poartă este făcută dintr-un cristal, dintr-un mărgăritar care nu poate să priceapă mintea noastră. Va fi o lucrare deosebită, nepricepută de noi astăzi. Lucrul despre care visăm, care Dumnezeu ni le dă în Sfânta Scriptură să le luăm și să visăm despre ele. Nu știu cum va arăta cetatea aceea minunată, dar știți ce știu? Un lucru știu sigur, că acela este noul oraș unde voi locui eu. Și acolo Dumnezeu are un loc pregătit pentru tine dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor în viața ta. Nu știu cum va fi orașul, dar știu un lucru bazat pe promisiunea lui Dumnezeu, că eu mă duc să vă pregătesc un loc și Dumnezeu are un apartament acolo pregătit pentru mine special și are un loc pregătit pentru fiecare dintre noi special. Dumnezeu să ne ajute să vedem ziua aceea. Sunt lucruri care sunt visuri și sunt lucruri care sunt sigure. Avem avantajul să ne uităm acum prin Sfânta Scriptură, dar Iosif nu a avut lucrurile sigure, a avut doar visuri. Și lucrurile sigure s-au întâmplat peste ani și ani de zile. Și noi avem avantajul acesta să ne uităm prin Scriptură și să vedem cum Dumnezeu înfăptuiește și cum aduce realitate visurile. Mai visați dumneavoastră? Mai visați? Și nu mă refer la visuri în timpul nopții. Unii dintre noi, dacă ar fi să ne spunem visurile, ne-am speriat cu toții ce visăm noaptea. Din mulțimea necazului, spune cuvântul lui Dumnezeu, vin multe visuri și în mulțimea gândurilor, lucrurilor din viața noastră se nasc o grămadă de lucruri. Apropo, dacă este vorba despre visuri, probabil vom discuta despre visuri data viitoare sau mai târziu când vorbi despre visul lui Faraon. Noi avem obișnuința aceasta că în visul nostru să interpretăm în felul următor. Ceea ce s-a întâmplat aici trebuie să se aplice celuilalt, nu mie niciodată. Dacă sunteți atenți în visurile dumneavoastră și aș vrea să le tratați acum încolo altfel, în vis căutați să vedeți dacă nu cumva sunteți dumneavoastră. Nu aplicați întotdeauna celuilalt. Dumnezeu vorbește prin visuri, a vorbit și probabil vorbește și astăzi, dar folosește filtrul Sfintei Scripturi când interpretezi un vis. Și nu te gândi la altul, gândește-te la tine, ceea ce conștientul tău, ceea ce Dumnezeu lucrează în viața ta și vrea să spună. Nu viața celuilalt este în pericol în visul tău. Gândește-te la viața ta, că s-ar putea trăirea ta cu Domnul să nu fie cum trebuie. Pune-ți viața ta în ordine. Mai visați? Și nu mă refer la visurile acestea. Mă refer la visurile care vin din părtășia cu Domnul. Când deschidem Sfânta Scriptură și medităm asupra unui text și avem o părtășie deosebită cu Domnul și Duhul nostru se unește cu Duhul lui Dumnezeu, și se naște niște visuri, o stare deosebită de părtășie cu Dumnezeu și cele două duhuri se unesc și se nasc niște visuri în inima noastră. Dar ca să ai visurile acestea, trebuie să ai părtășie cu Dumnezeu. Trebuie să iubești cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să stai în părtășie cu Dumnezeu și să meditezi asupra cuvântului lui Dumnezeu, ca Duhul Sfânt să ia meditațiile acestea și să le pună ca visuri în inima ta. Și tu să iei visurile acestea și să spui, acesta este cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, îl aplic în viața mea și dacă alții pot beneficia pe urma visurilor mele, vreau ca Dumnezeu să mă folosească pentru lucrul acesta. Asta înseamnă să visezi. Mai visăm noi despre suflete mântuite. Să vedem biserica aceasta plină, nu cu noi. Noi să stăm afară pe holul și în anexe. Aici să fie copii mântuiți, născuți din nou prin puterea Domnului Iisus Hristos, oameni care n-au intrat în casa aceasta vreodată. Mai visăm lucruri din acestea care să schimbe viețile noastre și care să meargă dincolo de orice gândire omenească, care să spunem după ce se întâmplă, acestea s-au întâmplat pentru că Dumnezeu ne-a pus în inimile noastre, au fost visurile noastre și aceasta Dumnezeu a lucrat în inimile noastre și în viețile noastre. Mai visăm despre lucrurile acestea. Mai visăm cum putem schimba o societate, cum Dumnezeu ne-a dus în locul acesta și putem schimba orașul acesta pentru Domnul Iisus Hristos. mai visăm să stăm împreună cu Domnul, ca Domnul să ne spună ce vrea de la noi. Nu mai avem timp. Nu am timp. Cum să mai visez? Și visurile noastre, care trebuie să fie visuri frumoase de părtășire cu Domnul, se transformă în coșmare în timpul nopții. Pentru că conștiința nu mai poate să rate lucrurile care le facem în timpul zilei, de multe ori. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif se dusese, frații lui Iosif se dusese la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Și Iacov vine la Iosif și spune: Iosif, am o misiune pentru tine, vreau să mergi să cauți pe frații tăi. Frații tăi sunt la Sihem. Du-te la Sihem și să vezi dacă sunt bine și dacă oile sunt bine. Și Iosif spune: iată-mă, sunt gata. Iată-mă, sunt gata să mă duc să caut pe frații mei. Iosif știa că frații lui îl urăsc și că au pismă pentru el și că au ură deosebită pentru el. Și Iosif spune: mă duc să caut pe frații mei pentru că iubesc că sunt frații mei. Se putea opri Iosif la Sihem și să spună: am venit cale destulă, am străbătut pustia aceasta destul, m-am obosit, este târziu, mă întorc înapoi la tatăl meu să-i spun: tată, am căutat pe frații mei și nu i-am găsit. Și nu se oprește Iosif aici. Află dintr-un om care, întâmplător, îi spune că frații lui sunt la Dotan. Și Iosif poate că a stat în cumpănă și s-a gândit să mă întorc înapoi acasă sau să mă duc la frații mei. Și cuvântul lui Dumnezeu a biruit în viața lui, Dumnezeu a biruit în viața lui că s-a dus la Dotan, s-a dus înspre moartea lui. Și aici vedem dragostea pentru frați, Domnul Iisus Hristos și iubirea lui pentru oameni. Putea Iosif să se întoarcă de la Sihem și să meargă înapoi acasă. Putea Domnul Iisus Hristos să vină până la Ierusalim, să îndure suferință, să îndure necaz, bătaie și batjocoră și să spună: nu mai pot să îndur. Oamenii aceștia sunt prea răi. Nu pot să accept, mă întorc înapoi la tatăl meu. Tatăl meu va înțelege, tatăl meu este un tată bun, Dumnezeu va înțelege, mă întorc înapoi. Nu trebuia să meargă până la Golgota. Dar s-a uitat la Golgota și a spus: am venit așa cale lungă, să nu mă mai duc o milă, două, până la Golgota. Pentru că acolo găsesc eliberare frații mei, acolo să mor pentru ei, ca să găsească eliberare frații mei. Să nu mă duc până la Golgota. Și s-a dus Domnul Iisus Hristos până la Golgota și Iosif s-a dus până la Golgota. De ce? Pentru că dragostea lui Iosif pentru frații lui a acoperit ura care avea ei pentru ea. Dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, acopere totul. Numai așa poți să iubești pe frații tăi care au o ură pentru tine sau oarecare stare pentru tine nefavorabilă, dacă înțelegi că dragostea lui Dumnezeu este aceea care te împinge, care te mișcă, care îți dă toată energia și poți să iubești pe frații tăi. Iosif, în primul rând, ascultă glasul tatălui său. Iosif era un fiu iubit al tatălui său și alege să meargă ca rob. Tată, eu sunt fiul tău prea iubit, nu mă trimite pe mine. Și Iosif spune, nu spune lucrul acesta. Spune: iată-mă, sunt gata. Ce vrei să fac, tată? Sunt la dispoziția ta. Fă din viața mea ceea ce vrei tu. Iosif a arătat o deosebită bunătate față de frații lui. Și bunătatea aceasta a arătat-o în călătoria lui, mergând până la frații săi, oricât de departe a fost frații lui. Bunătatea lui Iosif față de frații lui. Și în ultimul rând, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. Putea să se oprească la Sihem, dar s-a dus până la Dotan. În Isaia, capitolul 6, găsim un episod deosebit în care Isaia îl vede pe Domnul Dumnezeu pe scaunul său de domnie foarte, foarte înalt. Și se întreabă o voce din cerul, întreabă: cine va merge pentru noi? Și cu câteva momente înainte, Isaia spune: vai de mine că sunt un om necurat, cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor necurat. Dar când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu vine, te atinge pe buze, îți atinge ființa ta întreagă și vei face lucruri care nu te-ai gândit vreodată că le vei face. Nu te vei aștepta niciodată că vei face lucrul acesta și Dumnezeu, prin puterea Lui în viața ta, îți va transforma ființa ta și va transforma ființele oamenilor cu care tu vii în contact. Dacă tu alegi, care a fost răspunsul lui Isaia în ultimul rând? A fost, iată-mă, trimite-mă, sunt la dispoziția ta, până unde vrei să merg, acolo mă voi duce, sunt la dispoziția ta. Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa 5 a făcut același lucru. A pus mâna pe carte, i-a rupt pecețile și a venit ca să mântuiască lumea. Iar în ultima parte a textului care l-am citit, îi vedem pe frații lui Iosif, care l-au zărit de departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, că se apropia de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Și au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri. Făuritorul de visuri, limba română, este a născoci ceva, a făuri ceva. Nu știu dacă este adevărat sau nu, neapărat ceea ce tu ai născocit, dar este oricum ceva născocit, mai mult ca sigur că nu este adevărat. Și se joacă cu viața lui Iosif, cu planul lui Dumnezeu în viața lui Iosif. Făuritorul acesta de visuri trebuie să moară, pentru că își bate joc de noi și nu se poate ca noi niciodată să ne închinăm înaintea lui. Știți care este tragedia? Că ei au crezut că se vor închina înaintea lui Iosif odată, altfel nu l-ar fi omorât. Dacă n-ar fi crezut, n-ar fi fost nevoie să moară Iosif. Dar pentru că au crezut și n-au putut accepta să se închide înaintea lui Iosif, i-au ales moartea sau i-au ales până la urmă să se scape de el. Primul plan al lor este să-l omorâm pe Iosif, să ne scăpăm de el. Intervine Ruben și spune, totuși cu un plan frumos, să nu vărsăm sângele fratelui nostru, hai să-l aruncăm în groapă cu gândul că îl va scoate de acolo și îl va da înapoi tatălui său. Dumnezeu nu este de acord nici cu primul plan, nu este de acord nici cu al doilea plan. Și aici vedem autoritatea și ultimul cuvânt al lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Și mai ales atunci când vine ura în viața unui om și este îndreptat împotriva noastră. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu veți omorî pe robul meu Iosif și tu, Ruben, nu-l vei scoate pe robul meu Iosif, nu-l vei întoarce înapoi la tatăl. Și se va împlini planul lui Iuda, care îl va vinde pe Iosif și se va îndrepta spre Egipt. De ce spre Egipt? Pentru că acolo am un plan deosebit cu robul meu, Iosif. Trăim în țara aceasta și în lumea aceasta care ura se ridică la culme, care nu cunoaște limite, cum spuneam data trecută, dar vreau să observați următorul lucru. Ura nu are ultimul cuvânt și nu poate bloca planul lui Dumnezeu cu viața niciunea dintre noi. Dacă citeați Zarele săptămâna trecută, aș citit următorul lucru. Un muncitor, certat pentru întârzierea de șeful său, se întoarce înapoi, ucide pe șeful și colegul său. Un soț divorțat își împușcă soția și un om nevinovat în piață, în plină zi. Neînțelegerea lor era pentru că nu se puteau înțelege pentru ajutorul pentru copii. Am spus data trecută că ne vom uita pentru câteva momente la 2 Samuel, capitolul 13. Întoarceți împreună cu mine Sfânta Scriptură la 2 Samuel, capitolul 13, versetul 10. Ne apropiem de încheiere. 2 Samuel, capitolul 13, versetul 20. Fratele ei, Absalom, mi-a zis, a stat fratele tău Amnon violează pe soția lui, pe sora lui Tamar, o bajocorește, o recinstește și o aruncă afară. Absalom, ea vine și spune lui Absalom, versetul 20, fratele ei Absalom mi-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum soră, taci, căci este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri, s-a mâniat foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău lui Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe soră sa Tamar. Știți care sunt cuvintele lui Absalom pentru Tamar? Nu ți-e și din fire. Știți ce? Nu te gândi prea mult la lucrurile care s-au întâmplat. Nu te îngrijora de lucrurile acestea, tu fii liniștită, lasă că mă îngrijorez eu. Lasă că am să mă răscolesc în inima mea, lasă că am să las ura să se nască în inima mea și am să născocesc tot felul de planuri murdare față de fratele meu în inima mea și am un plan bun potrivit pentru el cum să-l pierd pe fratele meu. Și David spune cuvântul lui Dumnezeu că afla despre ce s-a întâmplat și s-a mâniat foarte tare. La ce folos că te mânii foarte tare dacă nu cauți să îndrepți relația sau nu cauți să îndrepți ceea ce poate fi îndreptat, ceea ce este responsabilitatea ta să îndrepți. Și pentru că David s-a mâniat foarte tare și n-a făcut nimic, a venit vremea când Absalom l-a ucis pe fratele său. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că Absalom n-a putut curma, n-a putut opri, n-a putut pune capac, n-a putut scoate ura din inima lui, pentru că ura nu are loc în viața copiilor lui Dumnezeu. Nu își găsește loc, nu are loc în inima copiilor lui Dumnezeu, în niciun caz și nici odată. Și în ultimul gând, aș vrea să subliniez următorul lucru din versetul, din ultimele versete din capitolul 37. Ura, nu numai că nu poate opri planul lui Dumnezeu, ura nu numai că nu poate ucide pe cel care este în planul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu vine și ia ura ca pe un cal care să tragă la carul lui. Și ceea ce au născocit ei pentru distrugere și pierirea lui Iosif, Dumnezeu le spune, ura voastră se transformă spre avantajul copilului meu, spre avantajul lucrării mele și a planului meu cu privire la el, cu privire la țara Egipt, cu privire la familia lui Iacov, a lui Israel și a voastră. Și ura este transformată în planul lui Dumnezeu. Isaia 41 cu versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nu te uita cu îngrijorare și nu te uita cu teamă la ura și la valurile din lumea aceasta care au pentru creștini și tot felul de vești care ies și ni se spun și ni se comunică la televizor astăzi. Nu te teme că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne poartă pe brațele Lui. Tot ce trebuie noi este să avem încredere deplină în Dumnezeul nostru. O întâmplare pe un vas a ceea ce înseamnă o încredere deplină în Dumnezeu s-a întâmplat următorul fel. Un subofițer a venit la capelan și l-a întrebat: tu vorbești marinarilor mei despre Dumnezeu și despre credința în Dumnezeu. Spune-mi, capelan, l-ai văzut pe Dumnezeu vreodată? Nu l-am văzut pe Dumnezeu niciodată. Și atunci cum poți vorbi cu atâta certitudine despre Dumnezeu și că îl vei vedea pe Dumnezeu și că Dumnezeu poate să mântuie și Dumnezeu și Dumnezeu și Dumnezeu? Capelanul se uită la subofițer și spune: explică-mi tu următorul lucru. Când tu dai un ordin marinarilor ca să lase ancora, de unde știi sigur că se va lovi de pământ în mijlocul unei furtuni ca să lași ancora și să nu fii izbit de stânci? Vezi pământul? Nu-l văd. De unde știi că este acolo? Și totuși tu dai drumul la ancoră și te ancorezi în el ca să nu fii izbit și lovit de stânci în furtună. Capelanul a mai întrebat o întrebare. Zice: voi plecați cu corăbiile înspre un anumit loc să căutați pământ. De unde știți că veți ajunge la locul destinației, la pământul care îl căutați? O, spune subofițerul, foarte simplu, avem hărți. Aveți hărți. Am și eu o hartă. Aceasta este harta mea. Și am deplină credință că oriunde sunt în lumea aceasta, în final mă va călăuzi pe drumul meu și voi ajunge la destinația mea finală cu Dumnezeul meu. Fie că voi fi la casa lui Faraon în Egipt, fie că voi fi în temniță, Dumnezeul meu este cu mine. Tot ce trebuie este să avem deplină încredere că Dumnezeu își are ultimul cuvânt și nu oamenii. Amin. Să ne ridicăm.